Jæja, hvað það þáttur? 12
1 og 2
1, 2, 3, 4
Við vorum segjum daginn að það svo langt í eitthvað svona runu eða eitthvað svona 1 og 2 En það svo 1, 2
og 3 Pyrrar mig sem mest, að við segjum hvernig í 13 þessu eigum við að gera
Nei,
Jú.
Við eigum að vera að koma í 12
Nei, við eigum að vera í 13 og það við sleftum fyrir hvað 3
Það er ekki setja þannig að þátt út sem við sumum þessari viku
Líka?
Já
Ætla að gefa 35 eða?
Við ætlum að gefa tvo þætti þessar viku, þú gleymdu
sem okay. það, er það ekki? Já, ok, þá líður ekki lengur illa, ég ætla að vera að taka fyrir næstu, já, ok, það bara
Er það ekki enn að segja?
Ég hugsa það líka, en jó, það bara, ég til að þá,
ég meira til
þá er ég hættir að vera í fílu. Ég náttúrulega var að fara í fílu út af því að, veist, ef við höfum ekki gert, ef við varum ekki gert þetta, þá værum alltaf einni viku eftir, sko,
já.
Sem við höfum að taka eitt þátt upp hver einustu viku og ég held ára, það erum við 52, en allt í þínum varum við 51, hver er lengi, eitt ár,
veitum
við, Já, ég við það var í vörutalningu En ok, ég ætla að gíska Það mun alveg koma fyrir einhvern tímann eins og sérstaklega í sumar og svona Þegar við erum kannski ekki alveg nóg
Við förum kannski í sumafría En það verður bara að eiga
hafa Nei, við þurfum bara að vera skipulega sem við erum ekki Já. Að ég er allavega ekki eitthvað svona Ég mynd ekki dætti við að skipa eitthvað, ok, ég fyrir í sumari, ég erum farin í þrjár vikur að einhvers tíman að taka upp þrjár þætti, þú veist
Það væri sannlega, það væri spurning, annarkvort verðum við ekki með neina þætti í innan tíma eða við tökum eitthvað upp eitthvað þætti sem
við
bombum
Já, við þurfum að reyna að gera það, þar sé, ef við munum eftir í þá
Já, þú dáttum við fulla munninn
Já, manni, sko, til að hafa hreinu, ég er ekki borð óholt Nei. Ég ekki með hann að nammi eins og við vorum með fyrir áramót mikið sko
Nei, þú ert með eitthvað popkex og sigurlaus hann monster
Hæ, við skulum hafa það á hreinu
Hann er sigurlaus
Ég er nefnilega sitinn að bera ofan í sófanum með sixpack
Hvað meinar þau?
Hvað?
Þú ert ekkert með sixpack
Jú
Og með okay, góða onepack
ég, ég er með fourpack, ég er ekki að ljúga að það tveimur auka
Nei, og þú er með threepack og við... með tvö brjóst og einn maga Það er kalt inninni, það verður að segjast. Þú er búin að selja bíliðin?
Já, ég seldi hann á hann.
Það var ekki lengi gert.
Ég bara tók smá pásu, ég fór heim, tók drastluðu bílum, fór og hann seldist bara, þannig að ég þarf að fara að finna með nýja bíl núna.
Getur fengið hvítan sendibíl, við þetta er frýtt nammi á.
Ég verður til að fá frekar ísbíl, verður hann að, ég með ís.
Já.
Nei, segir svona.
Þú er góður í
Takk fyrir styrtaraðurinn okkar. Okkar eigin heimabanki
Jeps.
Þessi þáttur styrtur af Íslandsbanka rekning 0542 blablabla blablabla blablabla. Það er svona ekkert vitlega að segja það og getur kannski fórlægt innum mig bara Munið, frjáls framlög við tökum við þeim, hafið samband við erum ennþá að taka við þeim
Herri, við erum bara að komna með sjóarp við erum eftir að sækja það
við erum eftir að sækja það, við erum næstum búin að gleyma þið
næstum því búin að gleyma þið en það er alltaf að renna okkur í hag
Það er bara þannig.
Tekur alltaf smá tíma, en það kemur auðvitaðum.
Já, við erum að hérna, en það býðist að stúdíu okkar nýja verið tilbúið því að það er hérna, sett hurðin er, hún er ónýtt á stúdíunum.
Já, brotin.
Já, það er hérna.
Fyrir leigjandi og með okkar vesen.
Já, hérna, kom eitthvað, við veitum ekki hvað var en við veitum bara að það er gott skófar hérna á hurðinni. eitthvað svoleiðis ok, vil ég vita hvað Viðar er að gera akkur núna
Hæli.
Við erum með klæðisum sokkunum og er eitthvað að skoða sér tærna eitthvað alveg við tala, hann er eitthvað að klóra sér á hefna, löppinni hver gerir þetta?
Ég við erum bara góð, tveið góði vinir
hérna á ég sleikja með því
ef þú vilt
er ég með naglum ekki brúti bíla ég glipa neglum þar á naglum ekki
já, endilega Hvað litur ertu með?
Nei, ég segi svona.
Nei, nei.
Ég get alveg sagt eitthvað, það sem ég sakna mest eru svampdýnum þar á vegnum og hérna yfirdýnan í loftinu í þessu stúdíói af því að það verður geggjað. Í alveg, við erum að fara í nýju stúdíóinu, þá munum við vera með útprentaða mynd af þessu stúdíói niðri. Bara til að minna okkur, started from the bottom, now we're here.
Já, við þurfum líka að búa til eitthvað svona á veggin eitthvað Við erum líka bú, eigum við alltaf að vera með sama logo eða?
Hvað þarf að skipta á vikulega?
Nei, nei
Flest, pod, með... þegar, flest podcast eru með sama logo frá upphæðu til enda Við breytum logoinum jólin
Já.
Svo þau koma að páskar, okkur með páskar þá erum við með páskakönnunubúning En, jújú, kannski kemur á einhverju tímabúnti, kemur kannski uppfarsla þegar við vitum að við erum ekki að fara að hætta til þátt 30, sko. Það er líka, þetta var líka svona þegar maður hendi í þetta, sko, maður gerði bara svona einfalt og þægilegt til að bara, út að við ákveðum þetta, mm-hmm. það er bara, herri, við erum alltaf bara að gera næstu viku, það er bara ákveð, það er ég bara að græði þetta núna.
Já,
þetta var svolítið svona hjá okkur og ég meina, mér slóka okkur nú bara fínt, sko.
Herri, þú er nú búin að raka skeggið.
Já, ég sé að, út að ég er að safna aðeins mér að hári fyrir klippingu, út að ég fór í klippingu daginn og mér langaði að fá einhverja nýja klippingu, en ég var samt ekki með alveg nóg mikið hár til að yrði svona eins og ég myndi vilja hafa
það. Það fást á mig tagl.
Nei, bara svona, bara lófeitt til að hafa aðeins meira hár.
Mm.
Það kemur oft betra út þegar líður aðeins meira á milli klippinga að maður kemst ekki. Eins og ég er eins og leiðileg vinnum, ég er á nætuvakt oft í tvær vikur, og nenni oft ekki að fara fyrir frí, ég tek nætuvakt í tvær vikur, 23, og bara nenni maður ekki að fara oft. Ég fer alltaf klippingu á gent í bænum,
mm-hmm.
þannig, ég hef alltaf verið að feita allir upp og þá oft svona líður mér alltaf eins og ég sé, ég veit ekki hvað, þú veist, út af því að svona litlu hári að koma sem ekki að litlum árum.
Mm-hmm.
Þannig að, og ég voru svona útígangsmaður með skeggi síðan með, þannig að mér finnst ekkit leiðilega að snirta skeggi, út af því að ég við ekki hann alveg, ég er ekkit svo best í því.
Það er bara YouTube og larðu
það. Ég veit, máli,
ég snirti aldrei.
Já, eftir að kaupa mér rakvél sem er góð til að snirta. Ég á góða rakvél til að þú veist að taka skeggi að mér og svona aðeins að stytta það.
Pungin.
Já, pungin. Ég er að hún er geggjú. Ég kefti í Berlín að það One Blade sturlu rakvél. Ég raka pungin með henni, sko.
Já, ok.
Svo með vassöld allt og fylgdu bara með eða nokkur, hérna, hött, blöð. Þú veist, hún er eins og venjuleg rakvél. Hún er ekki hérna, þú veist, eins og rakvél sem hún ferði og verið í klippingu.
Mm-hmm.
Og ég nota hana og veist, ég, maður fór úr því að taka smá tíma raka pungin í að vera bara nokkra sekundur, þetta er bara ekkert mál, maður þarf ekki svona að passa sig á pungnum.
Þú voru bara að vera í ykkur auglýsingarherfi fyrir þetta.
Já, bara raka pungin í sjórfinu.
Ja.
En ég aðal ástæðan fyrir rakaði mig og ég við ekki hannlega, þú veist, ég blótaði mér alveg smá tíma því að búin að rakaði mig því að ég fór úr því að líta bara helvíti vel út, ég líti út þess og ég væri, þú veist, 5 ára krakki, sko.
Já,
með eitthvað að rísa undir og þetta er að skára núna þegar núna er ég byrjar að fá skeggi
þegar hún sendi mér fyrst myndað það væri bara hvað er að gerast
ég lítið þess að einhver kleinir hringur þegar ég sendi adjós það er líku við sko ég fara TikTok og myndi að opna og kemi TikTok svona, you're banned due to being too young ég geti adjós, ég sagði við ástundaginn ég geti leikið í bíómynd og ég geti leikið eldri bróðurinn og yngri bróðin í sömu minn ég byrja bara að taka allt með eldri bróðin sem rakaði skeggi á leikinn og þeir gæti verið bara ógisla líkir ándjók sko, þetta er bara þetta er ógisla fyndi, skegglika felur undir okkur þessi er ná, ok ég ætla að leiða mér að segja þetta menn sem er í sömu líka fyrir því og ég bara með bumbu ég ætla ekki að reyna að færa þetta eitthva þeir eru rosalega margir með skegg að einn ástæð til að fela Ef við að gæti fengið svona skeggi sem ég er svona rosa falla, ég er með rosa falla tjekkrót, ég vil meina ég sem meina fallust skeggi, nei, við ekki nýst.
Þá... Þú ert ekkert að grínast, sko, þú segir það í podcastum, þú ert ekkert að grínast, sko, þú hefur alveg sagt þetta bara mitt mín og þín, sko.
Bara, nei, róa, ég er bara með alltilega skeggrót, ég er ekki með skeggrót, ég er ekki með eitthvað svona, þú veist, ef hún myndi googla beard og fengir upp svona eitthvað, kall með svona þykka góða ég er ekki þannig sko ég er bara með þess að típisku íslensku skeggrót
sem er hvernig
vist, hún er svona miðlungs vist, hún er ekki vist, ekki hérna óvert að missa hárið ekki þú ert með ógsta ekki svo hárið mitt er til dæmis heldur bara hún er bara þú veist þú er bara með skegg vist, að ég veit ekki hvernig er ísa vist, bara, þú hefur sé bara skegg sem er bara svona mjög þykkt og mikið vist, það er alltaf drauma skegg allra en þú veist það eru örfáir með þannig sem ég sé sko
já.
Það er bara þannig
við erum hundalausir núna
já, set, ég þurfti að fara með hundin heim til að Viðar eiginlega fór að grenja á hann
ég fór ekkert að grenja
guðmingu hérna, láttu mig frið hey, nýðu með þig og hérna
ég fílaði bara ekki að vera að láta að sleikja mig framan
svo þeir fórum heim og bæði Viðar að fara með hundin heim ég var að tæma bílan á hann í seldi bílin og Viðar lóknum sko hann er bundin hann er alveg svona opna sko þetta hendur það fyrir og hann var bara að bíða eftir þetta er sko, þetta er 17 mánada borti, þetta er 17 mánada
herru, leið mér að tala eina ástæðan fyrir því að ég setti hendina var bara út að passa myndi ekki að hlaupa bara út leið að ég myndi að opna
ég er vitlaus en ég er ekki svona vitlaus við
það ég sagði bara
nei, núna er þú að vertu róli og þegar þú komst við með þetta ástu var ástu hvað er allt í lagi eða sagði við
nei
ok, ég er að fíflast
þetta var ekki svona Þú lætur bara þess að sé hrættu við hundin. Ég er ekki hrættu við hundin, sko.
Áðan þegar vorum að keira en að hann við stoppum að köpa rokkudrykk, þá var við að segja að tala að hún er langið svo að byrja með handbóltapodcast náðunast. Við vorum að rífast eitthvað út að við vorum að miskila hvað annan og það vorum eitthvað að tala að Ísland-Frakkland og hvað sem þetta geggjast. Við vitum, ég persónulega veit ekkert handbolta.
Ég veit voða lítið.
Mér er gaman að horfa á handbolta.
Já,
mér er og ég veit rosalega mikið þegar handboltin er í gangi og ég veit allt út af því að þá er gaurið sem er að lýsa að segja alltaf þannig að þá veit ég ógæslega mikið. Það er hann er alltaf...
Það er tværmyndur og þessi er eitthvað...
Í vinnunni, þá ég er að vinna með gaur, sem að ég vorum að horfa á landsleikinu í daginn og hann eitthvað, hvað er þetta en það var eitthvað bara, ég segi, já, þetta er fintlið hann var að segja það hann, ég hef ekki hund ég horf ekki tánbætt, ég hef ekki hundsvit, ég veit bara að þekki nokkri svo landsliðu og íslenska landsliðinu og hérna hættu þessu, ég er að tala hérna og ég hérna þá sagði ég mitt við hann, ég segi, við vitum mörgulega bara jafn mikið, en á svona 5-10 minn og fresti var hann alltaf að spyrja mig þessu, ég vissi allt, hann er leik, hvað Já, ég var reka við. Ég sagði já, en það er bara út af gaurin sem er að lýsa reiklum sagði mér að hann væri í góðu liði. Þessi ég veit ekkert hvað þessi gaur heiti núna, og fyrst að hann var alltaf, ég gerði mér það heiti að ég ætla ekki að láta svona fara í tauganur á mér, ég veit ekkert handbolta, við vitum mér alveg mikið, en samt heldur hann áfram að spurja mig í alla klukkutíman, þú veist, hvort ég veit, ég segi alltaf hvað skiptir, ég hef ekki hugmið, ég veit ekkert handboltalandslið, en hann heldur alltaf áfram og þetta er bara ógsta þreytandi og ég bara svona, þú veist, fyrir svona þremur mánuðum ég sagði, herru, nennur þú hætt að spurja mig, ég veit ekki, ég er búin að segja því, en í staðinn svaraði ég í hver skipti og ég bara, já, hann er góður, það var út að ég, en það, gaurið sem er að lýsa, hann var að segja, hann var í enda margi, hann er inn í einhverju liði Þýskalandi og er enda bara mjög góður í því liði, hann eitthvað, já, ok, og svo kemur hann aftur, veist, máli, hann var ekkert að horfa leikinn, svo hann var alltaf að fara fram og koma inn, þegar eitthvað gerðist, þetta er sami gaurið var að segja frá mig þegar ég var að horfa þættina, var ég búin að segja það?
Nei.
Nei, ok, já, ég segi svo þetta ástu, var svo þreitt, ég var að horfa þætti, ég er að horfa alls konar þætti, þú veist,
í vinnunni,
bara, já, bara er nætuvakt, þá get ég horfa það sjónvarpi, ekkert mál, og, veist, ég er að horfa alls konar þætti sem eru bara kom út núna vikulega og því ég er búin að náðu mér bara sería 9 stundum og sería 3 og 4 og 7 og eitthvað og einhvern tímann var að horfa okkur að þætti og það var eitthvað mega steiktu þáttur þess að sería 7 þáttur 13 eða eitthvað og hann alltaf þetta meikar engan sens ég hefði, þú veist, þetta meikar ekki sens en þú ert búin að horfa alla þína 7 seríunar og 12 þættir undir þessum þá myndi þetta meika sens því þetta var vandamál sem kom fyrir 3 þáttum og þú veist, og ég var alltaf, og svo var þetta alltaf svona, bara, veist, og þetta er svona, af hverju gerður því svona, mér langar að segja, gaur, þetta er þáttur, og hann er gerður svona, þú veist, ég menn, hringdi leikstjóran, eða þú ert að pæla sér, þú veist, og máli, eða er svona spurninga, þetta er svo ég segi, þú veist, ég horfa að hverju gaur, hérna, renna á raskatið á, svelli og ég vil segja, af hverju fór hann ekki mannbrota við því og ég ætlaðist til að þú myndi segja mér af hverju fór ekki mannbrota í staði verið að þú myndi segja, já nákvæmlega hvað, þú þarf að vitlu, en hann er að ætlaðist til að ég svari, ég sagði ástæðan af hverju þessu það ég sagði, í seríu 5 þætti 3, þú veist, málein ég er ekki, ég veist að og enna, svo var ég komin á okkar allt annað þátt og þá fara að by og ég myndi aldrei gera þetta svona að hverju gera henni því sem ég bara svona leiðu mér að horfa hana þá þetta er skáldskapur þetta er gert til þess að það er eitthvað plott eftir að koma hvort þér þetta er alveg þannig dæmi sko.
Það er líka svo fyndi, fólk er ofta að spurja þegar maður að horfa að gera eitthvað býtu. Já, þessi er að gera þetta að hinn býtu, okkur er að gera hann ekki þetta hvernig á ég að já. Vita það, ég er bara að segja þér frá
nákvæmlega,
sko. Ég var ekki það ég heyrði þetta bara og ég er ekkert með að gera
sko, hvernig það gerast það er ennþá vera, þegar þú ert ekki að segja neitt, þú ert að horfa þáttinn í sjórfinu í símaninu með eitthvað þess til eitthvað og fyrir svo að sita út og að byrja að hverju gerir þetta ekki svona og svona og svona og ég bara og ég eiginlega svona er bara, já, ég veit það ekki sko og svo það heldur áfram ég held að sé að býða eftir bara útskýri fyrir honum af hverju þetta var ekki gert sem í þættinum Og ég hefði skilið, ef það verið sannsöðlegu þáttur og hann vissi nákvæmlega málið og hann er satt býtu, þetta var ekki svona málinu ég segi, já, veistu, ég er bara, ég er sammáli, ég skil ekki en þetta er allt einhverju þætti sem eru bara Liknir þetta er eftir... mest eftir hann að Dick Wolf sem er fyrir mér Herri. Besti þáttaka handriðsöndu sem ég veit
já, tölum um hann daginn ekki en veistu hvað þú átt að gera næst?
Hvað?
Næst þegar hann spyrði þig, mundu ykkur svona tvær, þrjár spurningar og fara þess að heim og googla þetta og kom þess að aftur í vinnuna.
Hann er alveg akkur þetta svona. Herri, vegna þess að segja að í seríu 3, þætti 14, á mínútu 44, annir lokin, þá gerðist þetta, þetta, þetta.
Þá var Rósi ríf... með dykking
og... Já, og þetta er að fara tilbaka í það og það var þetta fyndið.
Það var þetta gegnt.
Og hann væri örgulega, aaaah. Skilði, þú veist, þá kæmi þetta svona, sko, þetta var alveg þannig dæmi.
Það var í geggið, þú voru bara búin að undibúa þig, já. Bara búin að geyma ykkur að, svo hittur hann í mat eða eitthvað mm-hmm. í vinninni.
Já.
Herðið, maður setti spurningu svo spurði mig um gær, hvort að Rose, af hverju hún væri með ennþá með John,
já.
Og þá hérna, og hvað hefði gerst, að þá hefði þú bara sagt við hann að það væri allt í, ég held að voru að skrolla.
Skrolli.
Sjáum, þetta ætti ekki að fokast.
Nei,
þetta
fokast ekki að fokast. Nei, svo er hann að ástæðan fyrir að glottur svona mikið er. Það er núna ég búin að selja bílum minn
mm-hmm.
og ég ætla að fá minn í annað bíl,
mm-hmm.
að stærri bíl. Og hérna, því ég svo því símur að svona lítur út því sem ég ekki nenni að hlusta við þar en það er bara því akkur núna, þú veist, þá er ég bara að skoða bíla þegar ég er bara svo rugglaður, þú veist, maður selur svona og maður er bara, hvað er bílmaður og það er bara að læra að finna sér einhvern bíl, þetta er, maður er, þú veist, alveg, þetta er árað, þetta er eins og áðan að hérna, þá, út í ég ákvæm svona núna, út í ég hef alveg, ég sé ekki hvað ég átt marga bíla.
Ég var 25
bíla. Já, ég veit ekki, maður, út af því að sko, þú veist, ég hef ekki átt svona einhvern rándýran bíl, þú veist, sem að, þú veist, sem ég, svona, þetta er bara bíllinn sem ég með langari, þú veist, til dæmis bara svona eins og foreldramanns, þú veist, þeir kaupa sér bíl þegar það er nokkuð aldrei, þú veist, þeir eiga bara hann og svo skipta hann út þegar, þú veist, þeir að komið tími á það, þú veist, og eitthvað svona.
Ég, þú veist, ég var, draumabíllin minn, það er bara bíll sem kostar bara 20 kúlur.
Bara, já, G-class, það er bara flottasti bíll sem til
er. Gekkja,
það er stundlaði bíll, það er líka bara skriðdreki, þau lokar hurðinni heyrist, kum, og málið, þú bara ítir hurðinni og hún lokar fyrir þig og ítir ekki nógu flott.
Já, það er náttúrulega, þú veist, en við erum að tala um einhver G-class, ég gæti mögulega átt efna á,
já,
það væri hann það. Ekki með þessum.
Það væri hann eða 1984 en kostar ennþá 3.5.
Ég veit það.
En eða, maður er svo rugglega.
Það var eitt 96 orgel, kerðu 300.000 á 5 miljónir.
Já,
bara sælis.
En Maler, ég held að ég og Viðar dílum við sama vatn, þetta er ekkit vandamál, þetta er eiginlega núna svona pínu kostur þeir.
Þetta er hobby.
Við erum alltaf að skipta bíla og hérna sett, og maður er eitthvað svona, maður hugsa, að ég ætla nefna við ástu, en það er eitthvað svona spyrjana hvað henni finnst og þú veist, maður send, ég er búin að senda, ég veit ekki hvað marga bíla á ástu og hérna, og þú veist, hún oft svara hún ekki, ef ég er alveg herri sástu bíl og segja, sko, en það nennir bara, ég nenni ekki að pæla í þessu núna, ég er líka bara, ég sagði þeim hérna á henni, ég sagði, hvað, ég er að sjá bara hvað þið, svona, svo lengi sem við þurfum ekki að borga á milli, þá ekki senda á mig þá bara gæti mér ekki verið meira sama
mm-hmm.
Vist, ég hef alveg keift bíla áður
farað og keiftu tveggja
okay, ég veit alveg vist, hvað er off, vist, ég er ekki fara að koma heim á Jari sko, vist, það er minni bíllinn í átti eða á hérna Hyundai Coupe eða eitthvað en maður eitt skipti þá, þegar ég átti X3-in þá var hérna yfirmannin ástu, hann átti X5 hann tók hann upp í bíl sem hann átti og ég vissi hann alltaf að selja hann og hann var eitthvað að senda ástu og ástu var eitthvað að sýna mér myndir og hann bara sýna mér á hann að vera að fá sér hann
mm-hmm.
og ég var alveg, mér langar svo í svona bíl og ég feg bara að sendi á hann bara, og ég tek á hann, veist, ég sendi ástu, segði þetta í tökum hann og hún var að senda í svona í djóki ég var ekkert ekki, svo var ég með matabóið að vina fólk okkur í bænum
mm-hmm.
og svo allt í henni segi ég við ástu þú veist, þegar við erum búin að borða aðeins til að segja, við þurfum bara að fara að koma, við erum að stoppa í grindæk, hún er lega hverju að við erum fara að ganga frá hérna skiptum og veist, það er máli, út að við fengum að taka bílanum að pröfa, við vorum að X5 bílum í Reykjavík og hann var á X3 ég sagði, þú veist, ég bara ætla að taka dóti úr X3-num og ætla að ganga, hún er lega þannig að þú veist, klukka var svona hálf 11 kvöldið, vorum við heim með honum að ganga frá þessu og þarna væri bara múin að skuldbind okkur það, við þurfum bara borga einu okkur bara tvær á milli, þú veist og þú getur ímyndaðir, þú veist, ef þú myndir koma heim og segja, herri, vittur ég að ég var að kaupa neð bíl en það við erum að borga 1,2 á milli og hún var ekkert að búast vininu svona
mm-hmm.
Fyrst, hún var bara, er ekki í lagi ég segja, ég hefði, come on ég er bara að búa ganga frá þessu
mm-hmm.
og þvist, Og þess vegna er núna bara, svo lengi sem það er ekki að borga, þá gæti mér ekki verið mér sama.
En pældi, við um báðir, ég gerði það nákvæmlega sama. Ég kom inn sinni heim á bíl bara og bara, ha, tara, ný bílinn. Og það var alveg eins bíl og þetta. Þetta var bæði BMW 5.
Já, en það sem var verri minnistuð er að ég fengi bara að prufa bílinn og hún held bara að ég væri bara út að mér nákvæmlega bara að prufa að keira bílinn og svona. Þú veist, og svo bara held núna, hún færi bara á hann með vinnun og morgun og hann færi á hinum heim en hún var ekki að búast við því að bíllinn að við myndum ekki að skila þínum að ég skilaði bíllinn ekki eftir þetta veist, ég prúfaði hann um daginn og svo bara fór ég á hann með matabói bæði til að fá prúfnast mér og svo bara átti hann veist, og getur ímyndað ásta sko, hún þólir henni er alveg sama svo hún er á Aiko og vinnubílnum sinni sko. Og ég er ekki
við elskum Aiko
já, við elskum Aiko, mann er, Aiko er það lítið bíll að þegar ég sitt í farþegarsætinu og sitt bara í svona venninu en þá þarf ég að færa hausinn minn til að horfa klukkan, þeir eru það litlir þeir eru fjara sæta
og þú þarft sko ef þú ætlar að fara upp brekku á þessu bíl þá ertu að vera bara
já,
og gíra þeir nýr og
beinskiptur sjálfskiptur bíl og þegar þú er komin hálfa grænarspökkuna og það taka þess af og gefi í aftur svo hann skipti sér og þeir líður eins og sér þetta ef þú ert ert á hérna beinskyttu bíl og fer óvert í hlutlausan og allar að halda hann með gífi og þeir eru alveg þetta er þannig, þetta er alveg þetta er eins og sétt á einhverju kappakstri en í rauninu ertu bara að fara upp brekkun á 35 sko.
Jesus.
Þetta mælir hann á sig bara í 110 eitthva. En ég veist að maður farið svona rátt ég skil ástu elgarnan bíl hún þarf ekki það ég bara, ég er náttúrulega hún fílaði ekki að kera X5-in út af því að X5-in hefði komist tvisunum nei, þú veist, Aiko-in hefði komist tvisunum inn í X5-in og henni veið bara svo hún var að keira trukk þú veist, það muni að hann var enn tvöfalt breiðari þú veist, þannig að hún laði lítið stæði hún gat það ekki lengur, hún hafði ofta alltaf að leggja einhver stæði stæði það var ekki pláss og þú veist, og að bakka það var miklu ógnara, amma lenti þessu sama þegar að, þau skipti, þau áttu reynsum sport og var allir komin á vók og hún, það tók hann smá tíma að venjast í því að þú veist, bara að fara úr sport í vók, það munaði rosalega. Þetta er alveg ótrúlegt og ég skildi það alveg, þannig að ég, við tókum ákvörðunum að selja bara, þetta er berði megamálum, ég hefst að geggja, sko, ég, var alltaf
ógist ofalega. Það var ekki að skipta aftur bíl.
Já, tókum ákvörðunum bara að skipta bíl, ég man ekki svona hvað bíl ég fæði mér eftir það, manstu það? Þetta var það
slæmt okkur. Möstu eða eitthvað bara?
Nei, ég held ekki, nei, ég bara muna, ég kipti möstuna þegar Ástór orðið að leiðandara, eða þegar rétt eftir að leiðandara fættið skipti ég möstuna.
Þú búin eiga þrjá möstur?
Nei.
Jó.
Er það ruglaður það?
Þú átti fyrst þess að gráa það?
Já, ég er að tala um möstu sex station, ég búin að eiga einu og svo
þeir. Þú búin eiga tvær?
Nei, ekki station.
Ok, einu og setan.
Ha? Ég búin að eiga eina hann 2006 og eina 2013, ekkert í milliðinni.
Ok, ég held að það er átt meira það.
Nei, mér langar sér því möstu áttur. Nei, maður mér langar þetta
rýni. Þú fer bara í ringi með þetta.
Nei, máli er, þú veist, þetta er líka hvað menni langar á þinn tímapunkti við að fá. Þú veist, emali, mér langar í, þú veist, ég er rosalega hrifin á möstunni, það er eitthvað, þú veist, ég meina, sumir eru bara háðir á einhverju tegund, þú skilur ekkert í þessu. En mér langar, þú veist, í 2019 eða eitthvað sem eru konið með nýja lúki þeir eru orðið miklu svona sportleiri og svona, þú veist, þú getur fengið með flottu leiri og sem er langar að líf svona en ég bara á ekki efna þess að staði núna það er bara, þeir kostalegi mikið, þú veist, og þessi nema svona, já, ég bara skipti
ég
bara,
skil samt ekki akkur þeir finnst masta svona hvað þið finnst spennandi við það, sko
já, ég meina þú hefur áhuga einhvers ég hefur
já, það er bara
þannig ég skil ekki akkur þú fílar að fara í sleiku gaura að melgar ég skil ekki því eins og við erum til dæmis að fara í bústað anna, við erum að fara í bara bústað þannig að strákaferð í februar og við erum bara búin að ákveða strax hverju með honum í herbyggi því að annað þarf að fyrir sleiku þá
það er einmitt
það þetta er alltaf að vera þessi hjónarúmi hann vildi ekki vera einn í kóju ég sagði bara ég ætla að vera einn í kóju en við erum alveg ég og Friðrik, við erum í hjónarúminu svo er Davíð á dýnu og gólfinu eða uppi eða það er pláss þannig að hafa svoleiðis
já, já, það, veist, það er bara þannig nei, ég vil bara vera
vinu minn er engin hommi hann er fullkomin eins og ég
það er sonu minn er engin
hommi ég veit, nú
herðu, þú ég man eitt núna, þú varst einu sinni söngvakeppni
já, ég var ekki eins og í skólanu þér í dag, sko. Herru, talaðu það, manstu þegar að var hann að neyxli með getur betur núna bara í síðustu viku. Gaur sem var í kvenn og skráðu sig þetta er nákvæmlega þannig, ég man ekki þetta er 2017 eða eitthvað það ekki, nei, 2016 eða 2015
15 held ég
já, 2015-16 eitthvað, eitthvað svona þá sem þetta var í FS en ég hætti bara miðröðan og ég var svona ég skráði var eitthvað sem að
ég veit skráð, hvað lagu tókst
já, eitthvað sem sagði
stendum hlifi hlið þetta getum við fari
já það er það ég skráði mig einhverju djóki þegar ég var í FS og ég skráði mig ekkert úr en það var svo léleg þáttaka þannig að ég náttúrulega var líki í hérna einhverju nefndan og ég náttúrulega hætti byrja skólanum og fór að vinna
já.
Og allir sem voru með mér að, eins og voru nefndan þú verður að taka það, það er svo fáir og hérna að, ég tók þátt og það var ekkert fatta fyrir eftir og ég var ekkert í FS leikur ég var alveg svaka sjó ég fór út í sal og eitthvað sko söngu að það kann frega vel við þig en samt ekki því þú dregur fram í milli sem ég þekki undirspil því nú er þú hluti af sögunni
ok, þetta er komið gott, þá þetta varum með sögunna
ég lengur til í þögunni því ég sé meira simila og lægi heldur áfram og hérna þegar ég segi söguna
undirspilir hjá með frikka þá
já, lægi heldur áfram bara og hérna og svo allt í einu það er ekki hann baki þá var allt já, þá var allt í einu hérna afstafskjóðstir að mættur og ég var bara svona oh, og þá var alveg herðu, þú mátt ekki taka þá þú ert hérna þú veist, þú veist ekki skólanum og þú veist, þú mátt ekki taka henni vel þá sagði ég, ekki er þú að búast við því að ég sé að fara að lenda í þriðja öðru eða fyrsta seti þú veist, ég var bara, halló ég sagði, ég get ekki þá, þú veist, það hefði verið fimm ég er bara að fara að lenda, en svo hugsaði það gæti alveg verið að ég lenda í þriðja seti ég man ekki alveg hverju voru en,
voru þrýra keppa?
Nei, það voru einhverjum sex eða átta keppa eða eitthva veist, ég tók þátt að ég hef verið langvinnsast atriði sko, það líka, ég hef verið fyndi út ég var ekki í FS veist, það var líka það sko Þú veist þannig að ég skil ekki að hverju kom þetta ekki fréttunum sem ég getur betur svona.
Já, segðu maður
Stóra hlengsinsmáli
Það er þú getur að verið frægur í dag
Nei, ég held að þessi gauð sinni meira vesinni heldur en eitthvað anna Þú veist, já, ég, hann var alltaf á hérna, ég fundi á skólamestara í kvenna og eitthvað
Hérna, ertu oft að rekki ykkur að félaga þeirna í vinnunni eða?
Í vinnunni núna?
Já
Nei, ég nú eiginlega mest að bregði þeirni sem er 60 tekjara gömur eða eitthvað Það er besta vinkonum mín í vinnunni, sko
Já, það er hún segja alltaf, það segja þetta að stela dómsum og okkar
Já, ég er alltaf, hún hatar þegar ég segi þetta, sko Og hún er, nei, ég er ekki að þessu Ég segi, jú, herri, þegar ég er nætt á þetta, ég er fara að pissa eða kúka Heldur, ég heyri ekki svona í dósaljóðu þú ert að náður okkur dósi Og hún er alveg Þú veist að við bara bregður alveg svakalega það er ógeðslega gaman sko. En hérna veistu hvað besti rekku sér gert þegar ég var í grunnskóla, þegar ég var í holtskóla og sett, vorum manni í eitthvað ensku tíma eitthvað, og sett kennarinn skreppur eitthvað í burtu og hérna, þá ákvað ég að fara í síman hjá henni og ég hringi mömmu mína úr skólasímanum og hérna ég segi já, er að Lilja? Hún er að Lilja, sæl, þetta er hérna ég, hvað var Hérna, ef þú var skólastjóri hérna í Holtaskóla, hún er alveg, já, sæll, herri, ég þyrfti hérna, fá þið hérna á fundtíminn hérna eftir hátti upp úr, hvað, segja, upp úr tvö, hérna var hérna Valþór, hann hérna, hann var að gera eitthvað sér okkur svona dæmi, sko, og hérna, hún eitthvað, já, ekkert mál, og hérna, svo skellti ég bara á, sko, og ég ringi setna, ég ringi, og svo minnum hún hafði sendt mér eitthvað SMS og að hún var að fara að funda okkur, hann ég ringi setna segja, ég helst trú, fatt er alveg að keira hún segi nei, veistu að ég var að vera brjáluð að ég var að fara að funda skóla það var þetta ég að ringja þarna, þetta var að gegja ég held ég að vera eða svona 14 eða, hvað er neða áttundum hvað er maður gaman til áttundum, erum ekki 14 ára
áttundum? Jó, það
er
hvernig leis,
13-14 14 ára, já þetta var 14 ára maður fermist 13, það er milli 7 áttundum þú veist, ég held ég að vera 14 ára eða eitthvað að gera þetta, þetta var gegja líka, ég fatta þ
Ég gerði líka þessu þegar ég var í hérna, ég var í dönsku tíma
Já.
og ég var að koma í íþróttum að mér var svo heitt
Já.
og hérna eftir sturtuna og svona, þannig að það var svona fremsti bekkur og ég setti íþróttatöskuna minna í sætið,
Já.
svo setti ég svona peysuna yfir íþróttatöskuna og lét svona eins og að lægi ykkur á borðinu og svo kom kennarinn, herði það var ekki að liggja á borðinu og það svaraði náttúrulega leikinn og sagði, herði, ertu sofandi? Og það er náttúrulega svara enginn, þetta var bara íþróttataska mín Og hún var eitthvað, herðu, sestu upp og ítir í það að dettur í það taskana kvöldu
við.
Þetta var fokki fyrir.
Fór hún að lægja?
Já, og það heldur, það var hún að skamma í þetta taskana.
Herðu, við sér ég lendi í. Það er mesti skandal sem ég lendi í og það var alltaf vitlaust.
No.
Ég er náttúrulega, hérna, ég mæti einhvern veginn íþróttir í nervingubúninu mínum körpulta.
Já.
Og mér, ég er bara reikið um tíma.
Nei.
Já, 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 ekki að mæti svona ógið í tíma, það var íþróttakennan sem eru lenþó. Ég er enda, við erum, ég hef ekkert að móta hann í dag, þetta var bara, við sagði, hann er bara fínasti katt, sko, alltaf, og þannig að hann var þörfur kepla og eitthvað, ég var reikin um tíma og ég var brjálaður. Ég var reikin um tíma, veist, fyrir að vera í neðu, veist, hann bara, veist, fyrir honum var hann að vera fyndin, en hann rak mig svolítið tímanum, svo þú kemur ekki svona aftur okkar, og ég finn alltaf bara, hvað er þetta, ég fyrir bara beint og það var sko var náttúrulega fullt af bönn krökkum og það var nýri, og þú veist að fóreldrarnir hjá öllu sem voru nýri í það var alltaf vitlaust sko, mamma mín og Samuel Þór hann mætti sem þetta mín er ykkur líka og ég held að við höfum báðir og stu, mamma mín og mamma hans og það var alltaf vitlaust og það endur þú þannig að byggðast okkur fyrginur og eftir þetta vorum við upp á hals nemendirnir við vorum alltaf svona ef ég hitt henni í dag ég hef aldrei eitthvað bökka mós þetta var leistur, ég man bara eftir ég var alveg vitlaus að vera reikin heim fyrir að vera nærikubúninu mínum sko.
Já, það er hann líka aðeins svo gróft sko. Var þetta grína?
Sko, nei, fekk ekki að taka þátt, ég var reikin um tíma
ok
þú veist og hérna þetta, ég man ekki sinni hvað bekki var í var, þetta var ekki í tíunda
bekki fyrsta bekka?
Nei, þetta var nei, ég var náttúrulega feb bara í fimmta bekki í Holtaskóla
sjötta
nei, ég er að vara að fara að segja sjöunda
en þú segir sexta
nei, hlusta, ég var að fara að segja sjöunda en ég var svo að breyta í sjötta sjöunda þannig að það kom út að ég var að segja sexta bekk nei, er ekki lægi nei, það er alveg það er alveg fullt af svona svo gerði maður alls konar þegar maður einhver, einu sinni, þú veist, ég var ógeðslega leiðilegu grunnskóla sko. Já, ég held að eitt skipti þá ákveðum við að vorum eitthvað pirraðir allir strákunir í bekknum í ensku og ákveðum að taka alla stólana og sita þeim all snúa á borðin og snúa allu öfugt á gólfinu til að pirra kenna þetta voru bara reynir út í tíma þess það var ekkit mikið eftir þess að kennari fóru svo kom tilbaka þá voru allir nátt borðin öfug og stólinu rúna eitthvað svona, ég man ekki alveg hvernig þetta var eitthvað svona alls konar
ég skal við ekki að ég var ekkit alltaf stiltur heldur grunnskóla sko. Ég var loft
eitthvað þið ætli ekki að muna litin á sófasettinu hjá mér þegar þið útskrifist. Það ég segi ekki að litin á sófasettinu var, það var blátt. Sér manna ennþann það í dag, sko.
Það var græntinni hjá mér.
Já, þú veist. Pældi ég að muna þetta, sko.
Maður var alveg
ofsinn. Það er sumi sem fór ekki í skólastörður einu sinni á allan tíman, sko.
Ég er auðvitað að fara svona þrisvar á hverju ári.
Já, ofta, já, sko. Þú veist. Þegar kök, það var kaka inn á kennarstofu og ég bara, herri og ég var ekki að maður fá kök bara já, og svo kannski út af manni ég var farin að fara svo of, ég stundi þannig að fekk maður að taka eitt svona spila á maður fótið baka bara, ég held að það var aðlega, ég held að
þykja að veri
til að róa manni, þarna var ég náttúrulega í fyrsta til fjórðabæk maður kannski ítt einhverjum út í frímínútum og veist, krakki meiti sig, það var að róa manna, maður fekk eina litla kökusnu og fekk að spila smá Olsen eða veiði manna eitthvað, svo fór maður tímanna það er lega aftur sko, já, ég er bara að spila kökku og þú veist, maður var svona bara með að það var geggja sko en alltaf var ekki þannig þegar maður var uppið og satt maður alltaf svona með fýlur sup svona, þú veist að látið sem maður væri miður sín, þú veist, ofta saman vera hvað er ég að gera hér fattar þú veist,
já, já.
Ég get alveg sagt það lefandari verður þess að ég þegar ég var af hverju hjálpunum sko, hann kemst ekki með þetta sko
nei,
þetta bara...
ég, já, segja sama hér sko, ég er ekki ég, pabbi, hann alltaf á sjó og á þessum tíma þegar ég var í grunnskóla þá var hann alltaf í landi á fimmtudögum og hann sagði, og hann var bara það klikkaði ekki á hverju einasta fimmtudegi svona hádegisbil þurfti pabbi farið upp í skóla á fund
það eru síðusti vikar sem þú búin að vera á sjó það er hann komið þrísu sinum
já, já, það er alltaf svona sko
með hennar, þú varum alltaf kasta snjóboltin í bíla ég eitt skipti, ég veit ekki hversu oft við hefum verið, maður hefur verið eldur sko. Eitt skipti í Holtaskóla það er girðing svona það sem maður hérna það er svona brekk og maður var að fyrir aftan girðinguna og kasti yfir og eitt skipti frímínútum þá hérna köstuðu við bíl og gaurinn hann er bara snarhemla og kom út með hafnabolta kýrðu, við varum í frímínútum sko.
Hvað var það gamall?
Ég maður, you know, bara við erum bara sjönda bekk eða eitthvað svo vorum maður alveg 13 ára eða eitthvað áður en maður mátti hanga inni og sjötta sjönda bekk það endaði mér bara þurfti að koma hann alveg bara mér er alveg samóti mér var það var bara brjála það er bara eitthvað klikkaði gæs sko, það kom bara náttúrulega eitthvað svona gangavörur eitthvað bara sagði farðu og það við vorum bara skammaði fyrir það en maður hættir þess að ekkert sko nei. Maður hjálpar áfram, maður átt að fela sér maður stuðan að ég keplaði kama þú ert alveg einu sigurspakari, ég man eitthvað hvernig að heita þannig sem maður er svona tvær brýr til að fara yfir á hann að fer í hverfið að ég hafa maður veistu hvað heiða, veistu hvað kirkjugarinn keplaði þú veist það eru svona tvær brýr að maður, bara sem maður, veistu, bara búið að byggja yfir svona hólu, maður var oft þar í hólunni og fylgst
með þetta bíl. Langt frá skólanum?
Nei, ég er að tala bara kvöldin þannig að maður aðeins heldri þannig að maður var komin úlíkast í þannig að menn voru að hittast þannig að fara negli bíl á kvöldin pælt í þessu þannig að ég var negli bíl í kvöldi þú veistu þannig að var maður allir undir þessu svo keri bíl fram í það koma bara 10 gaurar með snjóbósta negli bílin og leitum þurftu þú veistu ímyndaðir þetta er svo, þessi, alveg, tala,
hvað með þeir gera þeir gert við því í dag? Þú væri bara, ert það
fólk? Nei, því ég væri eitthvað
sem þess að þú væri bara í bílnum að syngja I did it my way, tell me why Búm, 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 búm Þú bara
Og ef það kemur takt, þá kemur Ain't nothing Nei, bara ég held að maður væri eftir að grínast svo, ég held að, veist, ég væri til ég myndi byrja stannig við að ég myndi svona stoppa bílin og þykjast alltaf frút Þeir svona opna hurðun og svona svo loka hurðun og fara Þeir alveg, ah shit, það er að koma maður
Já
þegar þú ert þannig lífið, þú ert alltaf að vonast til að mann það er ekki gaman að kasta í bíla eða kemur ekki nút, það var málið þú vildir hlaupa fram mannskjunni og oftast að vonast til að vera mannskjunni sem að væri svona lúmstakar náðæri því að var allir sama hún var ekki að fara að gera neitt við þig þegar þú varst að kasta í bíla eða einhver gaur svo að nýkomi bílbróðist þú varst bara rættur og þeir að fara að berja með þessi gaur sko.
Ég man eftir því þegar maður var
Þetta var svo að Almar var að negla í bílinni okkur sko, fattur þið, Almar bróðin
Það er svo fyndi, ég man eftir þegar maður var krakki að þú veist, maður var kannski fymta bekk og maður fannst þeir sem voru tíunda bekk geða fullorðnir svo maður sé krakki tíunda bekk í dag, þá er það bara eitthvað krakki sko.
Já, já nákvæmlega, það er bara þeirri
Það er ekkert fullorði, að þú veist mann finnst það ekki, sko. En hérna þegar ég var að vinna hjá BL
já.
Það var sem ég geggjað og þeir voru með svona þú getur spjallað á vefsíðunni
Já.
Ég elskaði að senda sem eitthvað fólk út í bæ og
rugglaði vinnu fyrir
því að ég sendi einu sinni
Hva?
Ég sendi út af því að sko ef þú ítir á þetta þú veist að þá poppar svona gluggi yfir allt allan síman
Já.
Og ég sagðist ég var eitthvað góðan daginn hjálp Og hann eitthvað, já, hvernig geti hjálpað? Ég er fastur. Sæst vera fastur á vefsíðunni. og svo, og hérna, og ég gerði þetta sko eftir lokun.
Já.
Og ég eitthvað, ég keypti þessa tölvu í Elko og okkar bla 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 bla. Og nú er ég fastur, ég kemst ekkert af síðunni hjá okkur. og svo daginn eftir, að þá var yfirmaður minn að lesa þetta og bara eitthvað, býttu, hvað var eitthvað að sjá þetta? Og þá var allir komnir eitthvað, þessi gæja festist bara á síðunni í gerð, við erum eitthvað, nei. Og þá var allir að trúa þessu og ég sagði ekki orð fyrir henni svona, og svo glimti ég þessu bara, svo svona hálfu ári setna þá bara, guður, manst þetta gæjan sem festist á síðunni? Og þá var allir bara, já, guður, ég man eftir því, djúið þarna fyndi. Og þá var ég eitthvað, Ja, það var ég, var allir bara, ha, ertu að grínast, ég bara, nei, bara, shit, jöfðu, það náði ég bara í hálft á, sko.
Máli, það er eitthvað komið á tvo vegu, eins og þú veist, eða, hörru, þetta er ekki fyndið, maður á ekki að vera að grína svona, sést að þú starfsmæri þessu fyrirtæki.
Ég hef heyrði það líka.
Já, ok.
Og hérna, veist það hvað ég gerði líka?
Hvað?
Ég, hérna, ég fann ekkert að grein frá 2002 eitthvað. Að Nissan væri að þróa eitthvað lakk sem að myndi hérna, ég fann eitthvað grein á netinu þess að Nissan væri að þróa lakk sem að rispast ekki og ég sendi þessa grein á þá og sagði, góðan dag, eru nýju Nissan bílarnir með þessu lakki í dag?
Okay.
Einhver grein frá 2002
En maður segja frá sögunni þegar þú varst að vinna hjá hana fyrirtækin sem þú vinna síðast með gaurinn sem fór alltaf í pásu og þú þurft alltaf að vinna einn og ekki pælt í þér.
Já, það var enda böggandi og mér alveg skýt saman það sko. Herru, ok, ég skal, já, segjum frá því.
Já, segjum því það.
Bæðu veginn, ég var eini á vaktinni sem talaði íslensku.
Já.
Allir aðrir töluðu bara pólsku sem að var svona, maður gat ekki tala við neitt í vinunni. Og svo fóruðu að reykja, sko, það var minimum 5 mínútur á klukkutíma.
Mm.
Þannig að auka 45 mínútur á dag sem við fara að reykja.
Mm.
Og svo bara skilum hann einn eftir og ég átti bara að sjá allt á meðan.
Og ha. Þetta er bæði vegi, þetta er ekki svona vinna fyrir, þetta er vinna sem fjóri þurfa að hjálpa.
Ja.
Og það svo, er eitt kannski að lyftara og hinn er að taka á mótökur og þú ert alltaf að lyftara og svo ferði þetta kannski, hvað var það, þú ert það bara að fara úr lyftaranum.
Ég ætti að fara úr lyftaranum og klára það, svona hálfklára ja. Og svo ætti að vera hitt aftur og hlaupa hérna og fara aftur úr ja. Lyftaranum. Þú veist, má bara kósveittur þegar ja. Þeir komu tilbaka að halda þessu við, sko.
Já, ég man eftir þess að blóti sér hringdi oft og... Þú veist, og mann ekki, eitt skipti varstu bara að núna ætli ég bara að seta í lyftaranum, þá getur þeir komið tilbaka og sjá hvað ég segja.
Já, einu sinni hugsaði ég bara, ok, þeir eru allir farnir út, herra, ég ætla að pröfa að seta bara hérna og gera ekki neitt og sjá hvað ég gera, svo þeir komið til aftur, svo þeir komið tilbaka, það var bara allt í fokki, sko.
Já, ég er bara, ég sætti alveg þeim, bara, hei, hvað, 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 bara, herra, ég var í pásu.
Já, bara, ég, bara...
Ég þetta anda. Ég held ég að tala þetta með hann í ykkur þættinu með reykingar að namastu.
Já, já, ég held að bara í fyrsta öðrum
þættu sko. Þetta er bara, ég er ennþá sammáli,
já.
Ég þól ekki að reykingafólk það fer alltaf að reykja og það er aldrei pætt í þessi reykingi.
Nei, nei, það er bara, þú veist, af hverju eða reykið, það er bara, það er eins og sé bara atvinnum við tala hérna bara, reykið þú, já, flott, þá farð þú bara auka fríðindi, þú farð auka 5 mínútur á hverju einasta klukkutíma sem þýði það að við í raun og veru borgum fyrir pakkan. Með
þínum... Og svo færðu eitt pakka á viku.
Já.
Nei, státtur, mér finnst bara svo þannig svo
og auka frídag.
Ég held ég alveg, það eru sum fyrirtæki sem að þú mátt ekki reykja í vinnunni.
Mm-hmm.
Að, þú ert að skrá hvort þú reykir ekki og segir já og það segir þú veist, þetta er reyklu sem finnst það er, þú reykir ekki mörg í vinnunni og fólk það bara samþykja það því að fyrir mér á það bara að vera þannig.
Já,
sko.
Einmitt.
Það er bara 100%.
En mér stand að ætti að vera þannig, þú veist, reykir þú, já, ok. Þú fær bara jafn mikla pásu og klukkutíma alveg svona Siggi hérna og ef þú ætlar að reykja
hálftíma fyrir hálftíma og hálftíma eftir hálftíma
og ef þú ætlar að reykja í vinnunni þá bara notar þú þína reykingapásur í þinni pásu þú veist, þú fær ekkert auka pásu út og reykir sko það er bara, svo kemur þetta fólkin ángandi eins og okkur raskat sko
já, ég segi við endum þessu alveg fyrir að alveg að missa okkur eins og þeir eru mistum okkur síðast þú vorum að tala um þetta við vorum alveg brjála
þetta er heit umræða sko.
Þetta er það, sko.
En ég held við séum ekkert einu sem eru heitir í þessar umræða sko. Það eru margir sem eru mjög heitir í henni þannig að en já, það er allavega að það er margt búið að gerast íslenski handbóltaleikurinn sturlaða leikur báði
Ísland byrju
Þetta er geggja.
Nú er einhver sem var alveg misbóð menn ekki lustið á þetta podcast því hann hata vikingaklappi.
Já, svo fengum við einn annan líka sem elskar vikingaklappi og mun alltaf lusta á.
Já,
bara
hann vil byrja að breyta intrón á þessu podcast
í vikingaklappi.
Herðu,
já.
Við erum að koma, sko, við erum búin að hugsa þetta, við erum að pæla að breyta hérna introin okkar.
Nú?
Já, ég er svona, þegar við gerum intro, ég vil fá alveg bara eitthvað svaka tekno, veist, bara, þú veist, bara, ég er að skrifa, mér ákveð að spila klipurina, en ég veit ekki alveg hvað gerist þegar við spila.
Mm-hmm. Fyndi eitthvað?
Þú veist.
Það er, ég held að sé alltaf leið þó að fara
eitthvað já, að það sé kontur inn, sko. Já, við erum að tala sko
bara eitthvað. Já.
Við erum að tala svona sko.
Vertu velkomin í podcasti. Þetta er geggja maður.
Við erum að tala eitthvað svona sko. Ég er ekki að segja þetta. Þetta er náttúrulega. En ég vil fá eitthvað svona dæmi. Er ekki fólk til í þetta?
Ég held það sko. Ég væri sturla mikið til að kunna bara búa til svona lög, sko.
Já, svo tökum við páskalag. Vertu velkomin í páskaþáttin. Ég er alltaf gaman.
Við þurfum definitely, út af því að sko mér finnst þessi mækar ef við tölum og hátt að þá verður hljóðið þessu óskýrt.
Já, við erum að vinna í að fara að kaupa okkur nýtt set.
Ég væri til í að fá bara glæni að mæka mixer og allt, bara hafa allt bara þannig að við tölum hátt að þá verður hljóðið ekki óþægilegt.
Ef þú átt eitthvað svona,
látt okkur vita eða átt í sölu. Við, sko, það við gæti virka.
1, 2, 3 fyrir
við. Það gæti virka. Við auðlýstum eftir sjónvarp, við erum komið sjónvarp. Já. Og við, þú veist.
Málið er, við erum alltaf til í, ef þú átt eitthvað svona.
Já.
Og vilt láta það frá þér, við getum gert eitthvað í staðin fyrir. Já. Það er bara ekkert mál.
Hvað viltu?
Við getum fara að rabba með hundin.
Já, slá... við getum búin á bílinn og...
Nei, ég ætla
ekki að
manna bíl. Við getum g
Slágarðinn, eða ekki móka það, ykkur löður eftir snjó, sko.
Já, herri, ég segi takk fyrir mig. Einnig ykkur.
Ok, takk í bíli. Læk, læk.